Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. Thank you.
Avellaneiras Floridas, outra das cancións do álbum debut de Laura Lamontagne e Pico Amperio, algo que sinalar, que veñen de compartir nas plataformas digitais e que este venres 18 van presentar tamén no auditorio de Sada, dentro do ciclo Elas son artistas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, aquí comeza unha nova edición da versión radiofónica de Ábrete de Orellas, programa 457 desde o regreso ás ondas. Comezamos coas novidades, Laura Lamontagne e Pico Amperio, e agora con Catuxa Salom.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Artista galega de raíces nativo-arxentinas, Catuxa Salom, por fin ten un primeiro traballo. Chicharras é o último adianto dese EP de debut. Podedes ver xa un videoclip onírico nas redes sociais. Catuxa Salom vai presentar este EP chamado Nunha Aldea o día 3 de decembro en Ponte de Ume, o 8 en Santiago de Compostela e o 10 en Cambados, na Crazy Cray. e outra artista que tamén vai presentar novo traballo é a cantautora Sés. María Xosé Silvar acaba de lanzar o seu 8º traballo, que responde ao título De Diante un eco. Vai no presentar no Pazo da Ópera da Coruña o 10 de decembro. O 17 estará en Compostela e xa en xaneiro pasará por Narón, Lugo, Ourense, Vigo e en febreiro e abril Madrid e Ponferrada. Sés e a súa nova canción con videoclip, Para cando eu morra.
Para cando eu morra, non quero palmas nin honras, nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias. Non quero raposos, nin ratas corporativas, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando eu morra, non pido máis que partir, plena de amor, ca boca chea de rir. Quero que me queiras e amarte sen miramentos, nada máis os dous espidos, sen firmas nin sacramentos. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e dicarte en cada rúa. Porque nesta vida o papel non vale nada, teña cor que teña, merca froita envelenada. Todo que se compra non marcha contigo a terra. Só máis pobre dos pobres o son da prata se aferra. Porque amar non é nin vergoña nin rubor, porque nesta vida pouco máis hai que o amor. O amigo sincero tere que che teñan lei, e querer so de verdade que é o único que eu sei. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e vicarte en cada rúa. E que amar non é nin vergoña nin rubor, e que nesta vida pouco máis hai que o amor. E que o que me quede quero bailar e sorrir, elevarte a ti conmigo sempre que ti queiras vir. Non quero baixarche o sol, nin a lúa. 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 Non quero baixarche o sol.
Ola, son Ángeles Dorrio e quero enviar un saúdo a Ábrete de Orellas.
Rosa Parks in a world a bit wide, sharks. Rosa Parks alone in the dark cave of the bus, seated by her own in the right place, seated by her own at the right time. Rosa Parks in a world of big white stars. Rosa Parks alone in the dark evoked the past. She refused to give up in the right place. And then she refused to give up at the right time. Sit it there for all of us, the day that changed her life and hope. Day that changed her life and hopefully yours and mine. of yours and mine.
Still there for all of us.
For all of us.
Of yours and mine.
She was.
Still there for all of us.
For all
of us.
She was mine.
Still there for all of us.
Still there
for all of us.
Mine.
Still there for all of us.
Along in the dark, in the right place, in the right time, in the right place, at the right time. Rosa Parks in a big wall. Rosa Parks along in the dark, in the right place, at the right time, in the right place, at the right.
Parks, a canción que Ángeles Dorrio adica a Rosa Parks no seu último EP, Selena. Ángeles Dorrio vai estar en concerto o xoves 17 no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. Dous días despois, o sábado 19, vai ser unha das artistas da gala de clausura do ciclo Elas son artistas, quinta edición deste ciclo metropolitano de música e artes pola igualdade. No Centro Ágora da Coruña van estar a mencionada Ángeles Dorrio, vai estar Yolisa Camaño Ameixeiras e Antía Muiño. Tamén estará conducida esta gala pola poeta Yolanda Castaño e María Meijide encargarase tamén de poñer a pintura ao vivo. No Centro Ágora da Coruña, a gala clausura do quinto ciclo Elas son artistas. Máis concertos polo país, sábado 19 no Pazo da Cultura de Narón, a Martín Saneiros Band.
Cerca del puerto hay un chulo fullero que monta guardia entre un olor grosero. Cerca del puerto hay un bar decadente donde meriendan los borrachos su muerte. Futuro incierto, entre cartones, sueña despierto. Cerca del puerto hay flacas mujeres que venden sexo a desahuciados clientes. Funky y agresivos porteros. Cerca del puerto se iluminan las calles, rojas cortinas y enfermos neones. Cerca del puerto hay mesas de poker.
Paula Martins na voz, Víctor Aneiros na guitarra, Marcos Sánchez na batería e Víctor Gacio no baixo, coa colaboración de Fran Rey nos teclados nesta canción que acabamos de escoitar, Cerca del Puerto. A Martins Aneiros Band estará este sábado 19 tocando na casa, no Pazo da Cultura de Narón. Sen abandonar estes ritmos que teñen que ver co blues, o rock e o soul, seguimos con The Soul Jacket. Scratch My Back foi o primeiro sinxelo do seu estupendo último disco, comentado na Ábrete de Orellas, que se chama Kick Radio, todo un homenaxe ás emisoras de radio a cabalo entre os 60 e os 70. Pois o Soul Jacket estará nun concerto recomendabilísimo o sábado 19 na sala Mardi Gras da Coruña. Actuación argallada pola Asociación Cultural da República Musical de Mardi Gras. The Soul Jacket, Scratch My Back.
Now, how about some bumping, stomping, country bumpkin kind of sounds? He's an old funky cat with a new record, and it's called Scratch My Back.
She's on your back, head on the track.
Antonio de Soul Jacket, quero mandar unha felicitación a Ábrete de Orellas, así que a seguir loitando pola boa música e a seguir escoitando boa música, irmáns. Unha aperta, saúde, paz a todos.
El cielo pronuncia tu nombre. Pronuncia tu nombre, la soledad tiene su manera. Camina 100 pasos adelante. Deja la maleta, camina descalzo.
Y os cubras.
A banda da zona de Noia, Monboy, pasoume este seu segundo traballo, Vacaciones en Hornanda, na feira das músicas do Miño, no Mumi. Dende aquela estou a compartir vos de vez en cando algunha canción e esta semana pensei en El Camino, unha das pezas que están en castelán. E pensei no porque tamén recibimos outra novidade chamada Por el Camino e que quero adicar a miña amiga Ana, as súas irmás, así como a Felpe e o seu fillo. O novo sinxelo da banda asturiana Alberto García, acompañados por De Pedro, Por el Camino.
Te vi caer por el camino, quería saber qué te ha mordido.
Camino e o novo adianto, o terceiro do novo traballo de Alberto e García desde Asturias. Aquí xa escoitamos Tribu, Rayos y Truenos e hai un par de semanas chegounos este pop folk chamado Por el Camino, Alberto García e De Pedro. E outra novidade, neste caso do país, é Ley el Oro. Un mundo y feliz é un EP de 4 cancións propias e unha versión que se pecha con este El Desván. Desde Compostela, Ley el Oro.
orellas.
Familia Camaño, lanzámonos ahora en Ábrete de Orellas a un bloque de canciones de pop rock de guitarras. 1996 está incluida en O Mundo Está Terminado, un disco que presentaron a finais de outubro na Sala Capitol. E podes ler, se estás interesada, a reseña en abretedorellas.com. Non só presentaron este disco e este novo son coa producción de Carlos Hernández, sino que tamén reivindicaron o pop rock galego dos últimos 20 anos con invitados. E aquí, en Ábrete de Orellas, que chegamos aos 25 anos do nacemento deste programa de radio, seguimos a recuperar clásicos. Desta vez, tócalle a quenda a unha canción de mediados dos 80, un disco de 1986, Nin falta que fai, o punk rock de Radio Océano. O clásico, como é habitual, preséntao un dos seus protagonistas.
Ola, xente de Orellas Abertas. Son Xosé Manuel Pereiro / Johnny Rotring de Radio Océano. E queríamos contar a historia de un tema mítico, bueno, mítico para nós, porque sempre nos lo piden. Terra Chá. Queríamos contar a historia, pero tampouco teño moi certo se a letra. Eu son un labrego da Terra Chá que usa calcetis de lá por mor da friaxe e máis da humedad. é de Manuel María, como se soe atribuir, ou non. De feito, incluso eu preguntei a un especialista e dixo que con tanta obra de Manuel María, pois a verdad non sei se é de Manuel María ou non. A verdad, eu, a min que me contou é Raimundo Patiño, un pintor, membro do grupo Brais Pinto, un dos fundadores da UPG, que o facía, eu penso que para, bueno, un tanto irónicamente sobre determinadas poesías de Manuel María. Bueno, o caso é que a letra a min gustaba moito, sabía desde desde a miña época de estudiante en Madrid, e cando fixemos a canción, pois era, digamos, un tema punk, entón dos acordes a toda a metralla.
Clásico orelludo desta semana, Terra Chá, de Radio Océano. Nin falta que fai, foi un disco que se editou co selo de Radio Televisión Española Música, e estivo por aí perdido, e finalmente o material incluído nese disco foi recuperado. E Radio Océano volve a ser unha banda en activo. E tras o clásico, máis concertos. Hai moito esta semana. Podedes consultalo en abretedeorellas.com. Por exemplo, o venres 18, ábrese na Fundación da Coruña o ciclo Butaca de Jazz, con Paco Charlín Trío. Alasdair Fraser e Natalie Haas están o venres 18 na Arca da Noé. Pero como estamos con guitarrazos, imos escoitar a canción que abre Ascensión, o recomendável álbum de Seso Durán. Este venres 18, Seso Durán, con toda a forza da súa banda, vai estar na Sala Sinatra de Vigo. Ese álbum Ascensión ábrese con todo un trallazo. O país, non país, Seso Durán.
Una caixa de contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com.
Thank you.
Elsa, o título desta fermosura que serve de adianto do disco do David Regueiro Trío co violinista belga Alexandre Cavalier. Grazas por estardes aí. Esta semana, Ábrete de Orellas acaba con Turma Caipira. Quero Indio é unha das pezas que van interpretar este mércores 16 no Filloa Jazz Club da Coruña. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Takakano tu kupia kara jeva tapa, 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 takakano tu kupia kara jeva tapa. Takakano tu cupia, quero um coco. Takakano tu cupia, quero um puxador de samba e quero logo. Takakano tu cupia, Amazônia fundosa. Takakano tu cupia, verde e rosa, sapucaí. Quero sambar no botiquim. Takakano tu cupia, takakano. É carajé com batapá no tabuleiro da baiana. Tabuleiro da baiana. Quero sambar no botiquim, tacacá no tucupim, e a carajé com batapã no tabuleiro da baiana. Quero índio, quero cuíca, quero mato e urubu, quero pandeiro, quero lutum, quero moqueca, quero coco, quero puxador de samba e quero bloco. Amazônia frondosa, verde e rosa, sapucaí, Bandacaru renascendo no sertão. Eu não me canso de chorar, vamos fazer um pagodão lá no fundo do quintal. Quero chamar no botiquim, tacacá no tucupi, e a carajé com batapã no tabuleiro da baiana. Quero sambar no botiquim, quero maçã, tacacá no tucupi, quero e a carajé com batapã, quero no tabuleiro da baiana. Quero sambar no botiquim, quero maçã, tacacá no tucupi, quero e a carajé com batapã, quero no tabuleiro da baiana, quero no tabuleiro da baiana. Quero índio.